xamante ne bi appliqué.
Salaamaaleykum. Problème yoo dëkkaa di leen di leen ziara, di nuyu di ziara Papi Sidiawara di la ziara wër, di nuyu di ziara Kululuku di la bëgge, di nuyu di ziara Sereero, Sereero ñu ngi lay ziara di la bëgge. Nuyu di ziara Grand Lamine Lamzo de nga wax bi la ma dégge Macro dem sa machal ci yow rek la dem ma Lamine dina lay bopo. Nuyu bay Daouda, bay Daouda di la bége bay, yow namoon nanu la de nga Grand Bay lim la koy kii di la ziar, di ziar Grand Bay di la fede land l'incontournable. Grand Bay ma jox la nuyo bekk bi nga jàllal ma ko quoi. Waaw, tey nag waxtaanu tey bi nag waaw maanaam ci révolution bi am Afrique pour asseoir la souveraineté et le panafricanisme nga xamante ne bii génération yi mujj yi jóg nañu ko taxaw altimique ne nag enough is enough, il est temps que l'Afrique jël son destin en main, il est temps que l'Afrique taxaw am considération ci àdduna bi, il est temps que les Africains fiers ci Afrique taxaw Afrique, Afrique nekk benn. Waaye nag balaa booba il faut que d' abord réew yi nga xamante ne bii ba léegi ñu ngi doon am noteel ñu jéem a tekki seen bopp, tekki gu wér ci noteel googu, su ko defee ànd gi mën a yomb. Yuy laaj ndax est ce que loolu Afrique mën na ci mën na ko réussir li ñu jógtee nii, est ce que mën na réussir et combien de temps ça va prendre maanaam. Ndax ñaari révolution bii, renaissance africaine bii, éveil africain bii pour asseoir souveraineté ci Afrique ak panafricanisme, ndax ni ñu jógtee nii mën na réussir combien de temps ça va prendre pour yéen, ndax dina yeex ñu àgg ci wala dina gaaw. Bu muy première question. Beneen bi mooy lan mooy obstacle yi yi ko mën a téye à l'inter ak yi nga xamante ne bii ñoo ko mën a téye l'exter maanaam ci biti, maanaam lan moo mën a gàllankoor jógte bii Afrique jóg ngeen ko muy les pays de l'AES, muy changement moom Sénégal, muy changement yi commencé am opéré wu biir Afrique. Lan moon li nga xamante ne bii mooy obstacle interne maanaam obstacle yi nekk ci biir Afrique ci biir réew yi yoo xam ne mën na gàllankoor jóg bi, obstacle inter externe yi maanaam yoo xam ne mën naa jógee bitim réew gàllankoor yi nga xamante ne bii mooy jóg nañ ko ak élan bi Afrique jël. Beneen bi selon vous pourquoi arrogance bii Occident nekkee particulièrement la France face à ce réveil africain maanaam du ngeen ko umpale yàgg ngeen ko dégg sax ba démb ci mujj dégg ngeen Macron démb taxaw na ne su du moon la France Afrique tey duñ leen dégg pays africain yi dootu ñu déggati pays africain ñoom ñëpp tey dootu ñu nekkati réew. Donc dégg nañ fii yu bari li xew ci digënté bi gaay jogé ak légui bi africain EWO commencé di xex mom sen gëna mom sen bop gëna mëna nek ben té gis nañ fi yefi jogé c'est pas la première fois dégg ngeen fi Macron bi mu démé aussi bien que fofu ci ñom la bok manam ci ñom ñoko bolé sen bop muy mayat il bobu amone problème yoy fa débé déngalim leen wax né leen yeen su dé clone France du ngeen lek du ngeen nan du ngeen donc mu nek dal ben genre comme si que ñom les occidentaux ils perdent carrément la France toujours dañu gis sen bop né ñun duñu mënd di nek ak duñu mënd di am ñom la donc dañ leena wara waru ñu am yenn comportement par rapport ak ñom ñu waru ñu jël yenn décision wala ñu am yi bëgg bëgg suñu bop wala suñu décision bop wala ñuy am suñu bëgg bëgg bop waye ñom ñun dañu wara bëgg ñom liñ bëgg di top ñom liñ décider waaw condescendance bobu xamanteni ni nek na ci ñom lan motax lan motax lolu gëna yëngatu ndax dañu sentir né lañu mënon mënatuñ ko ndax dañu sentir né face à cette situation dañu faible mënuñu ci dara wala dañu sentir né fañu nekkon ñanga fa ba légui ni melni le maître est son esclave kaaj commencé amone ko eh dama la la wax wala ñom ba légui fofu lañ nek gis fofu lañ fokk ne fa lañ taxaw ba légui wala la benen bi moy lan mo wara nek nak rôle population africaine ak diaspora bi je m'explique ya beaucoup de pays yow xamé ni jamono bi leader yi ñi ngi taxaw di entamer xex bi di ko taxaw sen samp ci sen bakkan samp ci sen lepp lan mo wara nek taxawayu population africaine lan mo wara nek sen taxaway ak diaspora bi surtout diaspora africaine bi nek ci biti suma ne diaspora bi nak bon ñun africain yi yogé afrique ni ñew fi ci mais ñi gëpp may wax moy noir africain yi nga xamanteni bi jëlon nañ seen mam indi len fi ay amerique ñi ñu yob leen europe ñi ñu yob def leen ay esclave xamara limu lax bañu tassaro ci aduna bi te ñom ñep ay nit ñu lañ originaire d'afrique ku leen gis sax africain nga leen wax muy en asie muy fini aux états-unis amerique bi sax le continent américain wala muy europe waaw so deme moy noir noir ak afrique noir yépp nga ni ngi ci aduna bi nek ci diaspora africaine lan mo wara nek sen taxaway ci xex bi nga xamantene bi africain yi jël nañ ko pour libérer l'Afrique et faire de l'Afrique un pays une république africaine daf Afrique benn mu nek benn daf koy une Afrique puissante bu am place ci aduna bi taxaw delu wat ci fa mam yu jige won ba Afrique di am taxawayam ci aduna bi ba Afrique di nek centre du monde yu bëgg delu wat fofu lan mo wara nek taxaway nit ñepp nak kep ko xamantene bi diaspora africaine nga da nga nek ci biti li moy waxtanu tay bi sama gaay di len nuy di la jara waaw kon ci karam jerejeuf
waaw assalamu alaykum waaw foore ma ngi len di ziar nako wa New York moy ñepp ngi ci jamm ba sedd bi lakal sonalu len ma ngi lay ziar bu wax di ziar ñepp xamna di tek sama baram rek ci li ngeen di débattre ci suñu digënté ak France moy waxtaan moy ciow fi mu nekk ni ci dëkk bi ak ci diaspora bi fu Sénégal la nekk rek tay ngay wax Sénégal dañu ñu mëna sétane ab xulu ñu bëgg ab xulu tut Sénégal ak ñu bëgg ab xulu fi mu nekk ñaar ñu xulu fa la ci njoben tay dinañ ca waj waji ba nga xamne lako diw wax ak lako diw tontok ni ñu bëgg yoy amna France sax da fim waxe Ousmane Sonko mom def na liko war motax ma jital xale bi mang kay wax fi mu nek ba xale yi nan waxna ci ba geex ñeneen tam ñeng kay wax ba geex te man de dama bëgg bala ma xex ak nit damay joggi buma nekké silma xadi xex ak nit dama bëgg joggi ci xeer ba nopi dama bëgg buma toggé ci xeer wu reuy wo xamni xeer wu ciaté la nga xamé fu mu dal rek waxatuñu ko pauvre damay sawar ci xex lol ah légui nak man dama défé Ousmane Sonko mom def na liko war tontu na tubab bi waye ndax ñun man nañu tontu man nañ ko jappalé ci tontu li ndax ñun man nañu jappalé Ousmane Sonko ci tontu li nit bu ñëmé dañ ko di ku ñëwé dañ la di jambar la nak waye man de buma sañoon ñu gungé ko ci xex bi ba nopi dora wax man de loolu ma ci jaaxal ko gis dal lako Ousmane Sonko tontu waye gis ngeen Macron niñ ko toroxale ah waye ñun bokku ñu ci waye Ousmane Sonko am fayda waye ah waye li waye pros waye yalla nako fi yalla baye nangam man de affaire bi man baxna ba dede waye li jaadu ci yeen ma ngi nuyu Serigne Amad Ndiaye Italy yeen say neena bu woné tuug rek xelam day dem ci Senegal ba mangi de dan nañ wax tuug kuy luubal wala ku nekk ci tool jambour di sacc wala ngay luubal buñ la fekke re wala ngay def lu deful dañ nan la tuug gacce ñeel na la kuñuy wax tuug defalatal sa togaay tuug bul wax lolu tuug xamal fi nga jëm xamal li ngay def tuug lolu la tekki waye gañu tam yenn saay kenn di waji di wax rek tuug rek ci jek ñom ñep plateau yi ko gis intellectuel bu nek sénégalais bari na ci diaspora bi fi mu ne yef yi moy débat bi bu guddé kan ñu ni yalla nelaw na paré nañ ci dal di baye Ousmane Sonko wax ji dédé du démé nonu France goné koy song waye maga koy daan France goné koy song waye maga koy daan Ousmane Sonko mom def na liko war te mom xamna numu deme waye xex bi du soti loolu peuple bi ñun dañ ko ci jappalé wa peuple bi nuñ ko ci jappalé moy du ay wax du sétane du commenter jëf rek la mëna doon ndax français yi man nañ leena remplacer ci ay fan ndax ñun ni man nañu defal suñu bop ci ay fan nuro gu ko kat ndax Auchan gi ni dara mënu leen ko def lu wutu Auchan Oshangi ken terewul kenn jakka jangi ko man na noddu ben dof dina jog dal ni way Oshana dem nañu tejj Oshan yi nañu tejj nangam yi det du demé nonu munul demé nonu États-Unis gi nga xamné ñu bari am nañ ci ay tektal te limay wax xeyna ñi nga xamné min nañ ko duñ ko wéddi dekk la bo xam bi kat dañ ko ubbi bo yoré sa xaaliss loolu neex ngay ubbi ci Amérique amuñu ci nationalité amuñu ci waso amuñu ci abder amoñu ci leneen xam ngeen ni amerique lu leen neex ngeen fi ubbi ni fa nek duñ ma wedd bi damay faf sa baram tek limay wax compagnie société bu la neex ci walu liggey rek lu melni Auchan ah bo ci doon ubbi jooni tam americain daf leen di ñom dañ lay jappale sax encourager la waye duñ ni ah non wa yow da nga ñuul motax demal ñibbi afrique do ko fi defé duñ la da nga wéx demal ñibbi ci réew yi arab yi do ko fi defé lay dañ lay gëna yaatal banque yi jappalé le gouvernement bi encourager la ma la wax lolu bu jaado sax da nañ la wañal ay taxes ci ay fan ak yoyu encourager la pour nga mëna liggéey embaucher nit ñi nekk fi xaaliss bi mëna circuler ci dëkk bi lolu kat mo mëna am waye France nañu gën Auchan yi nañ ko tejj français yi duñu dara te yeen mën leena lak aw mburu pain français ngeen di lek yeen ñep yeen mën leena lak aw mburu pain français bi ngeen di lek yeen ñep tay mom ngeen ko tuddé sax mom ngeen gëna taamu mburu pain de mil bi nga xamné su dugub bu suuna mo koy lak koku mo gën ci doomu adama do ko lek mukk yalla buñ ci bolé nak ay nebadaaye ki ay pëndëx yi nga xamné nek na ci meññant yi nga xamné mi ngi fi tatuwa bi yoy lañuy jëkënte ci seen réew yi seen réew yi yooyu la ñuy jëkkante di ci fent loo xam ne lii di ci créé ay emploi yoo xam ne ci dugub rek. Xam ngeen ah kenn mun la wax lépp, kenn mun la wax lépp. Da ngeen a toog ci wurus di maq suuf, da ngeen a toog ci wurus di maq suuf, xamu leen li ngeen di wax, xamu leen li ngeen di wax. Da ngeen di commenté rek ak di weranteek waxtaan ci na France dem ak France waa ji jàmbaar laak la ko Macron wax ak la mu ko tontoog, yéen foofu ngeen toll. Ñun foofu la ñu toll, naa ci boole sama bopp, génnee ma ci sama bopp di ñun fi ñu toll du tekki dara lu dul rek dañoo jëf jëf joo xam ne ji bu ko France gisee naawloo ñu. Bu ko France waa ji kat dafa waa ji sàcc ba dafa sàcc daw dugg ci garga mboose gi, sàcc ba dafa sàcc daw dugg ci garga mboose bi, ñu ne ko bàyyi leen ko raw na. Góor gi ne ah sàcc bi ni leen rawuma de, rawuma de. Xam nga garga mboose moom man nga cee dugg, waaye pour génn problème la, ndax fépp ay dig la. Waaye France kat daf ñuy bàyyi rek, ñu ne moom nañ suñu bopp, nangam nangam du ngeen dara, Macron tontu nañ la nangam nangam. Ñu ne gaa yi ah France dafay toog di ñu xool ba xam nan lañu mane manaara ngi naar yaa ngi gumba neex na baat jant sona, gumba neex na baat jant sona moom la wolof di wax faral di wax. Ba tax na loolu sax man sax duma wax loolu, dama ko cee dugal. Gumba neex na baat jant sona silmaxa da nga koy respecté sax, loolu ma dugalaale ko ci. Waaye Sénégal ngay gis rek ñu ne silmaxa, loolu duma ko cee dugal. Gumba neex na baat jant sona tung ne du taxaw ñuy nataal, yooyu yëpp kenn waru ko wax sax, kenn waru ko wax sax. Moo géwal bu répé ci xare lu mu jiin xeeb, te géwal ba kat boo demee da doon encouragé armée bi rek ñu dóor ko bal mu daanu, loolu kenn du ko wax. Ndax Clairon danaa koy faral di wax Clairon, loolu dama koo dugal ci biir rek, loolu dama ko dugal ci biir. Yenn saa yi damay wax dara dikkal ma ma commenté ci waxtaan ci nga xam ne nit ñi danañ ci bàyyi xel. Géwal bu répé ci xare lu mu jiin xeeb, te fekk kooku da doon encouragé armée bi, nekk citoyen boo xam bi ma ngay tëgg di def comme ni tambour militaire yi def, di tëgg di sonné clairon yi pour encouragé armée bi pour ñu gën a xeex. Géwal ba tam xam naa looloo ko dal ba muy encouragé di xeex, waaye dañ ko cay réekat. Ah waaye géwal bu répé ci xare lu mu jiin xeeb, waaye door nañ ko bal mu xalangu, waay di xeexi di ree. Yooyu kenn du ko wax, du yëfi nit, kenn du wax loolu. Moo gumba neex na baat jant sonaak dof bi nangam ak kenn mun la wax lépp daal. Yooyu rek ngay xamee ne ñun ñi suñu xel yi dafa ràgg, suñu xel yi dafa ràgg, dañoo respecté wul suñu bopp daal. Loolu dama koy dugal ci waxtaan bi. Te tubaab yi duñu def yooyu, duñu wax yooyu de, duñu def yooyu, duñu wax yooyu de. Gumba gi duñ la woowee, ci sa tur lañ lay woowee. Tëx bi ci sa tur lañ lay woowee. Muuma bi ci sa tur lañ lay woowee. Foofu la respect tàmbale, foofu la man sa bopp tàmbale, foofu la man sa bopp tàmbale, foofu la ab tolluwaay dale, foofu la ab tolluwaay dale. Te Français yi tubaab yi dafa dañoo nekk foofa, te ñun nag nekkaguñu fa. Maanaam li des dafa bari lool lool lool. Xam naa naa yem fii ndax lépp man mënuma koo wax ci benn audio, waaye li ñu tere dem ah nañ leen waajal suñu bopp. En tout cas Ousmane Sonko li mu ko wax moom wax def na li ko war, te it am na tolluwaay moom. Waaye bu sañoon ndeysaan ak a amoon solo ñun ñu xam fi muy waxee, bañ waajal ko ba nga xam ne Français yi nañ ne ah nii kat nit ki kat da ngay def loo xam dina la nawloo. Waaye nit ki bu fekkente ne yaa ngi def loo xam da lay xeeb, te wóor na ko ni yow mii tolluwa fa, yow mii amoo ubbiku bi, yow mii am nelawkat nga, yow mii xamoo li xew, ah day bàyyi rek. Gol ak mbooye xaar ko ca taatu Ndaala, gol ak mbooye xaar ko ca taatu Ndaala, fu mu jëw na fu mu jaar ñëw naan si. Bu ko defee nga tëj robinet yi, bu ko defee dañuy xiin-xiini rek, bu ko defee day mujj gol ak day mujj di xiin-xiini rek. Xam naa moom la sëñ Mbaye jaxate di wax jëkka jóg jëkka jag ndongo la yalwaane sax yéexa ca bon sarax sa yegg na rek mooy tontam muy toxoñ ne gi gët. Jëkka jóg jëkka jag, jëkka jóg jëkka jag, farloo ko war ci bépp lar na nga ci sax. Ku farluwul fanaan biti mooy lii ngeen gis ni. Bu ñu farluwul jàpp ñu di investir, jàpp teel a jóg liggéey, xam nu mu demee, gis àdduna jàkkaarloog moom, bàyyi nelaw yi ak caaxaan yeeg ak rëjëx-rëjëx joo xam jamul bopp amul génn, mel ni rek lu may bañ a tudd nekki dof rek, le serigne mbay jaxata nan serigne bi bi moy doona ñew fekkon nga ñu def dofi kesse fekkon nga yor dabi kesse te ko gis ci ñun dafa déssé lool la fi serigne bi fekk néna budul won ak yow nakam bir budul won ak yow nakam bir daawuñu gis ku man dara daawuñu gis ku tek dara ku man la fi ya ko waral ku tek la fi ya ko waral ay way la ko way way yu neex mom ay wax na deug nituk yalla moy ñew rek defar la budul won ak ñom musiba am budul won ak nitu yalla yi musiba am lool lay wax ci serigne bi nonu budul won ak yow nakam bir budul won ak yow nakam bir daawuñu gis ku man dara daawuñu gis ku fajj dara ku man la fi ya ko waral ku tek dara ya ko waral sa yoy way neex la ko way waye ñun tam xawma budul won ak bir nakam bir rek waye doyna war ak yëm fi xamna waye france dal bay bo xamna goné koy dekk waye maga koy dal len gor gor lu ta nek ta am pass pass ta am ab taxaway yow jahran ta baña nax suñu bop lol dal moy tontu li way sen commentaire yi bari na de ko gis ngay waj waj fi mu nek ki paré na ñu koy waxe sax ndaw soso ndaw si ñu don xass ci waji ndaw si ñu tab nonu fi mu ne ciow lolou mi ngi dal ci macron lañ nek légui ñu jëmaat ci benen ciow day melni ku yi rek picc mu yek di jallantu ci garab ciari garab rek di jallantu di wax rek te jëf amagul dama yëm fi jeer ngeen jëf ci kanam
assalamu alaykum assalamu alaykum doom ala radio dakar mbokk yi ma ngi leen di nuyu di leen ziaré ñëpp di nuyu grand cham wessa florida ma ngi nuyu di leen ziaré di le set di nuyu omar mbay nuyu na la Omar, wa Canada nak sedd bi ba lepp jam ngi jël wër di le sedd di nuyu grand malgien di le jël wër fure mboss mu député nuyu na la jënal lukku lukku ba ci li lukku lu jënal lukku di nuyu mbay nuyu na la mbay gay ba sereer nuyu na la jënal di nuyu di nuyu ñep mohammed lamine bare jernala pap dawde sen dem ciali ma ngi nuyu jele ci di nuyu yeen ñep
assalamu alaykum di nuyu ziar bam sun jogu ñu ngi lay nuyu bu baax di dal ci alhaji malik jang ñu koy ziar bu baax 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 dugi ci dal ci sun omar mbay ita fele canada war gën nañ la dégg yootam ba ya nga am jam sa yu ma dégglo cheikh tidiane ci al makhto sama xel dem ci yow borom bax la dé foore sa tembre na yam fofu parce que yena fi wacce gu ni ci suba gi waye tembre dama yobone am fuma yobbu waxtaan do nak parce que day am ño xamni dañuy faral di dégglu waxtaan yé yoy mu intéressé len te nekkuñu ci groupe bi yenn say nak ma def waxtaan ñu dégglu ko dañ koy faral di commenter yu démé non dal mu tombe mané ah na baye barkelu baye gañu barkelu ma door ko duggal fi lolo koy waral dal waye tem bi ben la li ngay wax mom mo nek fep rek ndax france moy lima tontu ni ndax france man nañ ci genn lolo moy wax bi ndax buñu baye man nañu dem lolo rek la tek ndax buñu baye man nañu dem wala ndax paré nañu mom la wax ni rek man dal buma sañon xamna ni mom tekkaliko bi mom wañiwul dara barke mom nit ki tam da ngay mom sa bop nit ki da ngay mom sa bop lolou mom deug la moy liko sonko wax rek ak am solo lim ko tontu yemalé nako waye nak munul nek ludul solution bi xam nga mom moy lal solution bi do ay wax de solution bi suñu digënté ak France da fay fekk ñun wax na ko rek ci audio bi da fay fekk ñun nañ leen wajjal suñu bop nit ki xex mi ngi neex ci nga fekk wajjal nga sa bop ci fann yu bare 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 ba non bi dula mëna gañ wala dula mëna bet wala dula mëna yakal fofu la xex di nexé waye ab xex bu man ti don ci aduna sur le plan militaire sur le plan guerre froide guerre bo xam bi sax ganay jugul mi ngi nex rek ci nga jekku nga jek mi ngi melni di Russie fi mu nek ak OTAN mbotay yu xet mu nek Europe mu ne luñ ko dara ndax lako wajal xam ngeen ni Russie mos da ko wajal fofu la xex nexé andando dafa nex ñu way ko baye mu dem ak mbagam waye day fekk na nga mëna dem ak sa mbag lool rek moy tontu li lool rek moy tontu li bi ndax bras de fer bi bras de fer suñu digënté ak France ndax jamarlo bi ndax man nañ ci am ndam lool rek moy li ngeen laaj niñ ci amé ndam nak moy li ma wax rek fekk fi citoyens yo xamni ils sont prêts pour accompagner le projet de Ousmane Sonko projet bi rek mëna tontu bu fekkante ni réussir na projet bi mu tek rek mo mëna tontu mo mëna deugël bok limu tontu Macron waye bu fekkante ni jappalé wuñ ko ci ay wax lay doon rek Cheikhou Touré waxon na lu mel non di Cheikhou Touré waxon na lu mel non waye fekkul won Guinée paré ci jamono bobu xam ngeen ni mos bi Cheikhou Touré di tontu lolu France xam ngeen ni Guinée paré wul won way nit ñangi d'ailleurs bo gisé décor bi rek bu général dogol ñëw ab jotaay rek man nga ci atté mbir gaña ngay fécc di teug di euf ay toxoro toxoro sax dama ko gëj dégg la wax Afrique rek ngay dégg ma ngi nuy Seigne Malick demb la tuddu xaxam man xaxam sax dama ko gëj dégg ak dagub ganar waji ni dagub ganar waye defal dagub ganar la ben deg la bo xam bi mo gëna saf alcool la wax bu la jabe day deugar nak deg gogu la wax mo ngarayam ngar tam lolou dama ko ci duggal ngar aw sax aw melentane lay doon wax melentane encore mat mo gëna we xat bu xorondom affaire yi doyna war suñu borom dal mo kemané rek fim na xorondom bu la maté man nga ci guen waye melentane bu la maté ay waxu ngar nak mom benen affaire la ngar moy melentar wo nga xamni sankal aw ki ab xorondom lay nurool bokul nak waye bula maté mom da cey dé mom day mat ma dé ci la law waye man bo ma san mat dama koy écraser man tam ba doto ko xamé doto gisul bok ci mom tut lol dama ko ci duggal rek waye dal xamna dé na yem fofu wax fofu doy na yem xamna ba ci kanam
waaw foriye ma ngi lay nuyu di la ziar si jo bi amna solo Macron de mom demb dafa melni da am ay bouteille lim jël ba pare lata muy jël cadeau motax nak ñom xamna ne mom dafa am lu ko réel ci Afrique tay bi at génération bi nga xamne mom lañ ko jakkando xamne amatul len nak complexité lo xamne am nañ ko jëmele ko len muy France muy keneen ak keneen motax tontu biñ ko tontu yit tontu bi ko premier ministre tontu nek na tontu bu am solo comme ça su ko defé mo xam bopam mais nak bon mom comme ko dafa nek di jéxal mandat am de di liko déssé bari wul ñaari at liko ci déssé fim nek ni comme ko outatul benen mandat luko neex wax luko neex yëkëti ko wax ko fim nek ni motax il se permet di yëkëti yenn cadeau yi diko wax diñu ko wax ñun Afrique né nak nañu défaru taxawu défarat suñu dëkk yi liggéey suñu dëkk yi té liggéey dëkk parce que limay faral di wax rek aduna bi mom respect da koy jox sa bop waaw té respect mom ñi ngi lay respecter lék ci kaw nga mënal sa bop lépp waaw nga mënal sa bop défense mënal sa bop sécurité mënal sa bop économie on sa bop lepp ci lolou rek nañ lay joxe res ma ngi lay nuyu di la ziar
wa gañ sénégalais bu yagge il finiront par comprendre buñu comprendre rek France comprendre xamné il a des interlocuteurs valables affaire bi ci nawlonté la ma ngi nuyu Omar señ Omar Ndiaye Italie xawna la faté ma ngi lay ziar bu baax way Angleziar señ Omar Ndiaye namuna la de baye nga ma way namuna la de nuyul ma madam borom bax la momit ay sa waji sa waxtan dal dama koy nam ba nga xamne teet ken musuko gis Omar Mbaye tam geñ na la deg señ waxtan day neex de ma ngi ziar bu baax xamna ba ci kanam bam su jogu ci kanam way jeureujeuf
assalamu alaykum wa rahmatullahi la famille forum ala dakar ma ngi len di nuyu di len ziaré di len ñaanal jamm te diko sakku ci yeen Babs Ndiogo ni na la ziar Forêt Mbos, Tonto Cham, ziar ni ziar Ibrahim Abadjan, Grand Malick, ni na la ziar la di nuyu Omar Mbay foore jël na nuyu bi te ko sa loxo nga yegal ko ci kaw yow mi fi wacce forum ki bi tem bi bul fatte kenn gis na aussi Loku Bantile ak Serero donc di wax rek ne message Macron bi dafa wara wone rek ne africain yi ñoo mëna développer Afrique té français yi mom ak lu ñu leen mëna waxal musu ñoo jox respect lolo tax racisme bi am bobb ba légui esclavage abolir nañ ko mais racisme bi mo ngi fi ba légui parce que ñom dañoo wégul ben yoon derbu ñuul dekk bo mën di dem nak di wax rek mais man sama jëme bop personnellement dama gisul bi mo jiddo ba légui gisuma ben contribution bo xamantene armée base française bi nek Sénégal defanal amnañ fa ben jëriñ da jëriñ bi fu am man gisumako té tam gisumako ci ben pays africain waaw kon bok sen présence ak sen absence gisuma len lu muy yok ci la développement du Sénégal et que ñun développement lañuy woté yeneen industriel yeneen yi nga xamantene France ko mom ñu nek Sénégal lool mom on a disconvient pas parce que relation internationale ni ñi am dekk yi yéré am mais base française bi nek Sénégal ak Afrique té ñu wax laaj leen ñu déllu fa ñu joggé won mo metti Macron ba tax muy wax li té ñun dañu gisul ñëriñam fim nek ni dal africain ñoo mëna développer Afrique té tamit gis ñu ñun tamit suñu ben base militaire bu nek France nek fa comme ñom suñu sen base ni nekké fi kon bok il est temps dal ku nek dal sa sécurité dëkk nga surveiller ko sa bop sa militaire bop nga contrôler ko bop sa bop li xew sa biir dëkk dal nga contrôler ko sa bop wa relation yeneen yi nak mom kën téré wulé ko parce que le monde xam nga dafa ouvert ñeppay dem def commerce dem ak dëkk du ko guerre wi lool mom kën du ko téré kën waye sen base militaire mom nañu délwa fiñu joggé won wa asmo Ousmane Sonko nak tontu bi mu ko tontu bam amna solo légui nak di dess nak moy comme on dit ñu nangul ko leadership am té bu jëlaté yeneen décision yo xam tane amna solo pour développement du Sénégal ñun sénégalais ñu support ko tacc ko and ci ak mom wa lool moy deugëral leader bu lé nga am leader bo xamné mom il est sur le front té il n'a pas froid aux yeux bu deug jotté fu mu mënd tolo da koy wax koku fu mu montre dang ko wara support aussi na sa reste courage bobu am wa dé remercier yeen ñepp na à tout à l'heure
assalamu alaykum from ninal mbax di len ziar tima job from tagal gi ninal ziar la nako assalam new di new mr babs ngi la ziar la ka jamani di sen jabo gi sen ñom lay sar ñep di nuyu yex ko Grand Malik ni la ziar la di sen jabo gi nuyu Omar Mbay wa Canada di len nuyu len ziar for you the troublemaker for your tailor dimo do taw yak won dama xalaal ben ex sax ki tayul sax motax ni mi defay tamini quoi mais anyway de lenu bah de zer ni grand serreur diko zer ak français mi jafé yi nga xamantene mom sama classe bokku ci grand serreur nay oyof touti nay oyof bo la ñi ci dëna nuy dëla ziar di nuyu Mamadou Lamine Bara nuyu la ziar me ñi ñëpp def na dembul na Mr Loko nuyu la ziar la sañ jabor gi lay ñaan jamm lu ñaan ñëpp Loko jëlal ñoo joxal mako ñëpp ana Mamadou Bakir fu nekk ak Isa ñu më ñëm ñëpp dal bon tam bi am na solo muy jëwum ci affaireu Afrique wala ma ñëw tuti quoi bon li jëm ci affaireu Afrique ta Macron président France wax ci man dembo bon doy lo wum rek vidéo yi gatti yi dama dugg dem ki set discoursum bi bam je xam discoursum ngi tudé xam waxtan ngi tudé waxna ci lu nek waxna ci Europe mom la doon jema bind dembo ci écrit waxna ci Europe waxna ci Asie de nga lal na dal lan ki bu nek waaw amna solo lim ci wax soxlon ay réponse Ousmane Sonko répondre na réponse bi amna solo parce que réponse dafa wara am la ko mala tudé lo xamal nit ki ne ko lolu ming ci yaw pa pare nga ñukoy taxé yaw lolu da fay tax da fay dess ma nga rappelé africain bi ko baye bindé di ci tondu français yi afrique aux africains communiste mom la andi won fofu nono comme ni vanson ko andé jamani ba communiste la andi fofu don explique ko jox len exemple bon anyway mo nek lu am solo légui nak man gis na né africain yi question sa dang koy faté ni pose pour yo parce que bo beugé répondre ma ci question thème bi li lay xawa faté question mais ala kulli halin man dal légui lima gis mo di né li c'est la point de départ mais africain yi buñ ko sofal parce que mos da ko wax yag na Jibril Fadé won man ay année ma pose on ko ay question pan-africanisme bi nga xamantene mom lañuy wax toujours diko wax pan-africanisme li point de départ la pour mu mëna sé doxé am doolé si naka mod né bu soldat français di wajé départ na Sénégal Tchad réew yi nga xamné mëna ñu communiquer you know Côte d'Ivoire sen jeunesse ñi def ben genre nañ ko tudé manifeste la ko mëna tudé quoi yakarna manam nañ genn mobiliser au format denga def ben manifestation ci Sénégal fep drapeau Sénégal yi nek ci kaw ci flotter yar nako dafa neru lu xébu mais du lu xébu pour man dafa am mo bëgg wax rek dëgëlé bu ko defé ñu def ko ben manifeste bes bobu do Rasoul Allah français ki parce que lool dafay tax médiatiquement média américain yek média asie yek yeb dañ koy guenné yi guenné départ France ak niñ ko waxé africain niñ guenné format lool dafay tax gatcha lay doon sama gis lay wax rek man na ñak nek tout lool gatcha lay doon ci français melni ñuy daw ba paré lool dafay symboliser suñ xexu génération ba ci génération bu ndaw bi ni ñew jéxal affaire bi bu jéxé sa loxo deug jar nañu guéné cette photo génération lo xey soxbor photo yu ay ainsi de suite yagi deug dé mais li ci ëpp solo buñ bañé bu dékk lu xaxab xaxabé drapeau Sénégal deug Tchad def ko féké jeunesse yi motaba la yoon ko Jibril Fadé ndax jeunesse zone panafricaine ñi ngi def ay communiqué féké am nañ communiqué mu dara yob ci ñom féké amuñ ko ñu yëm ko commencé bala loola jot am ay communiqué la ñëpp dañu gëdd manifesté wu gënd ci mbedd bi drapeau Côte d'Ivoire djok drapeau danga bi djok wala yoro sax drapeau dafa afrique am na drapeau par africanisme bo drapeau bo bleu clair bo non yep lolu da fay nek lo xamantene buñ ko defé mu symbole bo non man nañ ci doxé def par africanisme bi outal ko ngir wala out meeting out japp bes bo xamantene waxuma affaire afrique yoyé ben rek éthiopie dé léngi nono out ben dajé bo xamantene chaque année jeunesse afrique bi dañu dajé bénn dëkk yaangi dégg dé ñëpp mënu ñu dajé dé wayé bu ñu dajé dañ ñëpp gënë tim def bénn genre symbole bës bi France yi gënë manifesté wu bu ko défé ñu waxtaan fa fal ño xamanté toujours dañuy exister leader africain yi ya xamanté né pour bu jëb téggi sen tank si lan si moy ñu commencé nak di bolo mais bolo bobu non na fekk tim réew yi sen bop ñoom neen ko tay Sénégal ñoom tam ñuy bolé sen réew mi Côte d'Ivoire bolé sen réew mi Tchad bolé sen réew mi yoy nonu dafa sa très important parce que biñuy coloniser ku le xamal ni ñi coloniser dañu diviser dañu mëna coloniser légui nak lik la ray ba ngay fexé gaaw nga faxas ko buñ défé lo nonu bolo bobu nonu fofu bon man may joxe ay ki rek man na ñak nek parce que xam nga bon ñi dajé ñom bo joxé ben affaire bu fekente né xel xel rek la bo sané ben affaire ñi dajé ñom ñu upp xam xam nañu xam niñ ko défé bu may def ben carte bo xamné panafricanisme la ku nek africain bu nek war ko yoré même bo ci fay 500 francs wala 1000 francs nga fay ci bu nek xaliss bo xamantene panafricanisme da am fay am caisse ñi paré pour dajalé nguur yi dajalé population pardon dégg dé ci lolu ci lañuy fexé am ben arme défar ben arme africain arme da la bëgg wax africain cotisation yoy non jar na sax ñukoy fondé suñu armée africain dénga wala gouvernement ñom bu dajé ñu xol taxi né lé nguur gu nekk da nga génné ci sa taxi ama taxi bo xamantene da ko tek sa wa askam taxi yoy non moy dem ci caisseu li armée africain dénga yoy non ci lañu wara dox mais bu féké ndal na France dem na rek ñun dañu taccu rek dal di teud nelawat do commencé yé suñu nga jëm ak de nga dal suñu attaayé suñu tiaf ak yoy non c'est vrai que ñun amo ci problème ci bëgg bëgg da fay touti duñ am ben vision lay kay wax liñ kay wax tontu ko leen ñëpp nek ci akasaay ñu netti ko yu ta dal nekkal fay nekk bu bërën tuba moy ñëwaat jaaré fé ñu coloniser ñu benen anam que légue stratégie mo waxnako ma ko waxnako dëgg nga fam fañ dem ñom gënu nga yo bouger fa ñu bouger bouger lan mu né Nigeria Kenya Afrique du Sud fofu lañ dem seen business xol ñom xaliss lañuy top ak fi mindi gëna bari dëgg donc dal man gis daana ce point de départ mais il faut ñu jëmmal ko quoi il faut ñu jëmmal ko buñ ko jëmmalut daanaka c'est zéro moy né rek dañuy nekk la wala bakro na ngam tal 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 bo baba da fay minné ñun fe ñom waxu ñun duñ wax am ñom ñun bala ñoo yëgut rek ñom ñoy wax dara cha lañ ñu donc dal furu amna solo mais li nañ fexé communication bi na for bu ñi genn encore répéter dañ mi foré man sa ba gis gis moy de Sénégal ak réew africain même ñu xam da sax armé français nekk fa nañ genn ay togo ko fa xam ay jeunesse mobiliser len nek ay live yi nek ci Facebook yi deng nañ wax lolu nit ñi def sen profile yi deng nangam nangam yoy doono da fay nek ben punch ci médiatiquement médias yi buñ defé lolu médias européens médias yenen ki muñ ko ñak gëné ak yi américains donc man bon lolu la ci do mëna participer à le quoi anyway mais amna solo
assalamu alaykum from radio la dakar ma ngi len ni di len ziara di ni ñoo fekk lon jamm yalla yow ma ngi ñew ci yow baara ma ngi ñew ci yow grand jamm ma ngi len ziara grand jamm yaay may ray grand jamm de resu bo jappé num tuddu da ngar mais ba bokoy way bo xamne ray da ba bokoy ray ba dara du ci dess ci graawit gra ngar tuti dede ngar bo gëna tuti ci yoy presque ngar melen ta taw ko upp melen ta da ko upp fop keu jaw di na waray melay ziar gra di niou mais kadiam na solo grand kadiam na solo di niou sona fatima ñing lay bégué de nga laaji lay ki dé nan borom tagal bi mo ma sha Allah ñing lay ziar sona fatima kadiam na solo wërëw ay babs ñogo ngi non babs politicien wal politique bi abaps rek legui nak politique bi nak legui nak xara nak diga baye politique acte baye acte way ay acte yi man faté nañu len fi legui ni rew mi da nek yone revolution la nek nak revolution babs baan yow japp ci revolution bi di la ziar di ziar grand malik ñi ngi lay ziar grand malik mom la grand jam don toñ nan xaxam Ousmane Diap nak grand jam war xam Ousmane Diap mom lañ nan foyé ñax bo day xawa melni ki ay xaxam day jame da ñax bobu du jame ay waye fu xaxam di sax da fay nek de Ousmane Diap suñu grand wuti bo jaar ay xaxam laal la di lay ziare di ziare gra Ibrahima Podia ñi ngi lay pege men le patriote ñi ngi lay ziare de le pege kaddu yam e Omar Mbaye ngi ni ci ay Omzo gagne nañ la degg gaay door mu ne rang Omzo degg na sen premier ministre mom da daw baye len ak rew mi ele ziar yo grand boy sereer sen waji da daw baye len ak rew mi de goli Trump waxana Trump neena ñew len ma duggal len ci boole len ci Amerique diga ziar grand Omzo di ziar Allah sen fi waaw di ziaré ñom ñi rek am kululuku ko bégé mo sérero ak ra lamdo lamine bara lamdo ala ji ñax ñuat na dé kay japp lañu ci bay daaw de le ziaré gën waaw ma ñew ci sujet bi yeah je bi day tay mom manam waxu Macron bi ki la rek ni nga xéri sax occasion la rek ni genné walé sujet bi amna lu ëpp lolu ki li nga xamé né jogtu nañ ko muy sujet muy révolution bi jog Afrique on plé wu len ni yefi mi ngi tambalé bobu ñom Ousmane ni xex ci opposition bi ñu xey Mali la ñëk tambalé ci yag Burkina Faso ñëw félu ko ba ci yag Niger ñëw félu ko ba ci yag Sénégal ñëw félu gaay gagné jël réew mi Sénégal ñëw félu légui gis ngeen ni Tchad ñëw na félu légui momit gis ngeen ni Ghana gi nga xamé tane bi kuti mbombo bobu deuxième watara mo fa nekkon nanako fu akado degra graye ki lay gëy tuddé le francophile gis ngeen ne biñ ko wa bim wacce ki passé ci mois bi ki ko remplacer mama homa naka mom vrai ko wajo dafa yag deugar ko gi layété nekkon na fi président Ghana amna ay discours mi dan deg Nations Unies da wax gaay deug de mom yag na nek ci xex bi quoi mama bobu tay li kay woné sax ci inauguration bi pour il a invité les pays de l'AS Ibrahima Traoré mi yewon fofu dem na fa Ibrahima Traoré s'est déplacé dem ba fofu Ghana ou tek ki mo remplacer nga xamanteni da ñew ba ci neche maison blanche bi tok fi nan américain yi dañu wara ñew jappalé len jappalé Ghana ak ñooñu pour ñu destroy AS mais lo gis rek ko ñi bo gis ci ben lay tambalé gis na ni leader yu bess yi légui leader yépp ben gis la ñam xam moy gis bi seen peuple am peuple africain donk ñi ngi ci peuple yi ñoo yag soné l'alerte mais leader yu bari dañu xawon ragal parce que ñi ko fi jëkke won dañu nekkon ay leader yo xamé bañ ko jëkke dañu xey il était un peu vulnérable motax ñu éliminer len ñi ci bari backup leader yu bari backup dali soumettre mais gis nañ ñu né légui les leader yi jogon nonu ñu ray len sen esprit mi ngi fi mo continuer ba d'autres leaders mag fi jog fi ba taxawata lolu ta and ci ak benen stratégie muy lu bax waaw élage sa audio bi neena ma torop yow mom so politi bul rek da ngay wax lu am solo so baye Macky Sall rek lu am solo ngay wax non c'est très intéressant li nga wax c'est très li nga wax moy deug amna na ci ak yow 100% ah way dem nak so gisé li tax mujjibon deug na sa audio bi néna won baye de politique baye fum jaar waw day bañ ku laal ku laal ci jëmele ci ci régime passé bi yo ki da jëg laal dëd ga gra lay da laal jëmele ci régime passé bi rek mënatu ko muñ may lay déglu may réré rek wala xolam bi légui dina won baye de politique waye kin nga gaay da yo yëngal da yo yëngal xam bi moy régime passé bi régime passé mom lool laal jëwale fofu élage yëngudu dila ziar mais yak ki nak mo taxone mënu wona ki lu bari quoi développer yu bari loolo tax mais nak bon si je bu am solo la yo ya yow loolu téwon yow nga développer ci yow dila ziar ngay ñew di toot yow raag rek nga bëtt di ziar ñëpp di continuer rek ci yoon boobu donc man damay ni révolution bi dina aboutir man dama optimiste que ni li ñu entamer Afrique dina aboutir waaw benn bi mooy au niveau interne dynamique bi nekk ci biir Afrique surtout ci jeunesse africaine bi c'est à dire que dynamique bi am biir Afrique motax sax président yo xamné jaaruñu ci yoon woow sax dañuy am problème pour gérer sen peuple je vous donner un exemple hanga Macron wax nga ko yow élage néna légui mom ay Nigeria Kenya ak yoy ak Afrique du Sud néna di yoy ñoko soxal mais xol le leader yi nek fofu à part Ouattara leaderu Kenya bi wa Kenya yi bëgg suuy dem élection ni daan mo xamnako xam gaay élection rek lañuy xaar jëlé ko fi Tinubu mi élection yi di ñëw deuxième mandat du ko am mom xamnako sax momit mom ak adu nano adu xuma bu gana ñom ñaar lañuy tuddé les francophiles dama am sa ben xaritu gané ñom ñaar lay wax so xamno those francophiles ay francophiles la ñooñu néna vacances sa France lañuy dem Paris lañuy dem néna defena ñom ñaar kenn ku nekk am nga kër fofu am nga kër en France temps yi passé ça je crois que France accordé na ak Nigeria pour banque nigériane yi ubi fofu en France ak banque nigériane yi amna yu ubi won feulé yu ubi defena feulé num tuddo Angleterre amna fa ay banque nigériane yu fa nekk quoi légui France permettre la len pour ñu ñow ubi en France banque nigériane yi lol deug la may ñaat ci bi rew mais dima bëggone expliquer moy gis nga audace bi leader africain yi am xamantene bi légui di tik au tak la ya pa tay ji su fekkone suñu président ak yoy da nga gis ñu ñew ndaysan suñu ancien yi comme ñom Macky Sall ak yoy ñew nan way le Sénégal condamne do rek lu ya condamne les propos dal di koy bind waxi ko wax win mo xamantene bi jema ray wax wi ne se ba pare tek nak ne sera lolu entaché wu lenn nak suñu relation on sait que la France ak le Sénégal ay yag nañu histoire len bolé ay xarit lañu yoy lañuy indi donc amna wax yo xamantene bi waruñu ko wax ciopran nga suñ kay wax su kay président su kay kilifa di wax nako sétat yoy lañuy wax ñom dañuy yéw sermoné la de la xna la ah non fi ngay def dedet bul defati nonu baxul gis nga so nekké ki da ngay am warm su ko suñu président yi wujji bayesu ay ñom Macky Sall kon suñu waré ton suñu démé nak la wara ton la sax di dañ ton wa suñu démé wara ton fofu la ji jema non la ji jema raayé tontu bi ul yi ñu jema waxé ni ké waxé parce que ké da jël yefi dalañ ko fap ci kanam dooruñu ko xolal gaay ramassat ko de ngeen tontu bi ko ki tontu itam le tiadien la le président tiadien wa koku tontu nako tontu bu saf momit tontu bu safa saf ngi dege donc legui
ay ki lañ ñor ay gonay goor li la koy ki di wax sax ay waxa mbaale lañ ñor gonay goor ya xamene duñ baale duñ rekilé so ne leen ko fab ñu ramasser ko boole ko leneen nelo ko jël football la jall ta lool la afrique soxla won dañu yagg nek fi naan ay diplomatie polit te tubab yi seen diplomatie jëmeewuñ ko ci ñun ñoo xam nga saay ñu taxawé ñun xam la lañuy jappé yeen mu ne yeen day pa pipé un mot nopi len dañ leen dikté li ngeen def di len wax lu ngeen di bayyi ok yeen amulen fi ba ay suñu debé na naway la diplomatie entre ñun ak yeen pour rafétal la rek ay yeen sax ñoo gën ay diplomatie ak ay yoy yeen wax len ngeen def lañu sék ak yeen bayi len ngeen bayyi ok ñom non lañu jappé mais suñu leader yi fi nek ñom ñoo japp ne ay mbiru diplomatie la jappal baye te tubab bi xamu lolu digënté mom ak nit ku ñuur xamuko yalla xamna xamuko dañ leen ci yarut dama dégg señ cheikh ñu posté ko défé na señ djibi mang koy ziar moko posté demb xuma señ cheikh ku xam tubab ak xam tubab yi xam nit ku ñuulit dengo wi waye mu ne tubab ñoo amuñu kersa non lañ leen tuddé non lañ leen yalla bindé amuñu kersa amuñu téggine waaw parce que sen mantex non la ko yalla bindé ñu nak biñ ñoo bindé kersa wax tubab nimi kan la respecté moy suna la ko réll mbacc ci lex bu gauche bi nga na ko réll ci lex droite bi doko jox lex droite bi de soko joxe lex droite mu dolle la ci benen bañ mais sune la rel ci lex gu droite bi nga na ko rel ci lex gaucheum ba pare dolli wat ko benen ne ko rel ci lex droite am mu yam ñaar lolu tubab xam lolu lañu xam lolu moy li xew te gis ngeen revolution bi ñu yotté nit ñi am nañu anguma baangi fi ki bay mais ça doit être organisé je m'explique ci lol sa lay rejoindre ki lu wax ni elage ñass mo am solo trop mu nek parce que ya de ces dans une lutte adey am souvent ay occasion yo xamanteni dang koy utiliser de manière très positive pour gëna redynamiser gëna mëna réorganiser pour atteindre ce but. Ci cadre bobu la Elhadj Niass waxé. Mo am solo trop. Tay Afrique corna am ma ñew ci bénen audio.
Assalamu alaykum sama gani ma ngi len di ziar yeen ñep di len set di len nuyu di len sargal di ñaan Yalla Yalla defal ñu jam tambalé ko ci kilifa yi forum bi jot ñom papi ñom pap Daouda baykay folie mboss ak ñom Fatima Diop yeen ñep ma ngi leen nuyen kilifa yi nga xamne yeen ay doxal ñi ngi leen di ziar bu baax di nuyu ñep nak jam Yalla deg na ce discours bi nga def legui c'est extraordinaire pour l'unité des africains avec des manifestations ak drapeau ak affaire yu am solo c'est une très bonne proposition peut-être dinañ ci gën xalaat quoi pour gëna parfaire cette proposition on ne sait jamais di nuyu grand cham bu baax diko ziar di ziar boy serer di nuyu baps ndiogu el maestro di nuyu omar mbay gëna ko deg torop di nuyu ga yep ma ngi len di nuyu di len ziar di len set fourier septembre bi amna solo c'est par rapport ak discours macron bi je suis très content de la réponse de Ousmane Sonko trop sax et buma ci doli dara ludul rek di remercier les peuples africains de l'ouest francophone lu jot rek yomb et durant ap retrouvaille ou bien une réunion des ambassadeurs français dans le monde la France a montré ses insuffisances matadem ci kanam aduna bi yep et duma delu soit réponse bi ko Ousmane Sonko doyna pour ñep mom waxal del ni kep koy africain donc je suis très content qu'aujourd'hui les débuts de la décolonisation sont là mais il faut beaucoup faire attention. La réunion des ambassadeurs veut dire que les chancelleries sont en train de préparer un autre coup pour l'Afrique. Et Macron l'a dit, être gentil n'est pas un métier. Nous allons utiliser cela, être candide n'est pas un métier. Être médiocre n'est pas un métier. Et nous, Africains, nous voulons véritablement tourner le dos à la candeur et à la médiocrité. C'est pas un métier, vous l'avez dit. Vous parlez de décarboniser la France. Allez-y. Ça, c'est pour l'Afrique, c'est pas pour le monde. Au moment où vous parlez avec Qatar, avec Arabie Saoudite, avec Indonésie, Mongolie, vous dites, vous, Français, que vous allez décarboniser. Pourquoi ? Pour le réchauffement de la Terre, c'est faux. Parce que vous savez que l'Afrique regorge de matières premières et d'énergie fossile. Lolo tangor lolo. Pour embargo sur le pétrole et sur le gaz. Allez-y. Allez-y. C'est des menaces voilées que nous avons compris, monsieur Macron. Mais nous, Africains, nous devons comprendre que les guerres de femmes aient étape. J'ai entendu Djamyala parler de l'union des panafricanistes. Le panafricanisme n'est pas quelque chose de physique. Douloudi l'al absentimala. Être panafricain, pan-nègre, ne veut pas dire que nous allons former un seul pays. Non, c'est pas ça. C'est un sentiment bëgg sëb der, bëgg sëb continent. Leneen lu mu jur nak baxna. Mais il faut bien faire attention par rapport au populisme que revêt certains mots. Oh, je suis panafricain, donc je veux que toute l'Afrique se met. Aujourd'hui, après le discours de Macron, il faut qu'on essaye de voir les moyens de nous unir. On peut être ensemble sans pour autant nous unir en tant qu'un seul pays. Le panafricanisme n'est pas physique. D'où l'on y tek l'ho. D'où l'on y gistibut. D'où l'on y sentir. D'où l'on y krentu. D'où l'on y deg. Mais c'est un sentiment. D'un koi, d'un nek te kolbi. Quand tu vois un noir qui est fier, vous ne tek l'on, ne le messi de d'un koi, tek sabop n'gane non. Non, je veux être africain. Ah, kessel bi de barnetio n'gane non, je suis africain. Et l'incarnation de notre africanité, c'est la couleur de notre peau, c'est les cheveux crépus de l'Africain. C'est un départ pour mettre en exergue les valeurs du panafricanisme. Le panafricanisme n'est pas politique seulement. Bu demé ba am yeneen ni maintenant lolu day doon ñambaas buñ ci dolli momay lu melne Mali, Sénégal, Guinée, Gambie ak ñoon ñep nek ben état. Lolu ñambaas lay doon. Mais il n'est pas toujours dit que né quand tu es panafricain, tu dois réagir politiquement par rapport à certaines choses. Nous devons réfléchir les gars. Nous devons réfléchir. Gis nga bukk bi ñew ci sa gitt di jël di bis bu nek mu fadd ñaari xal wala ñaari bay nga ñek ko mu daw yor sa fital mu daw bu démé feulé day bu xifé dina xalat yan moyen lay déllu ci pour faddat. C'est la France. Dak nañ ko mais ils vont trouver des moyens pour revenir et nous devons être prêts pour le retour de ce monstre. Ne c'est pas de chantonner un peu partout pour dire que oh Macron tek nañ ko ci andam. Yes. Mais qu'est-ce qu'il prépare? Devons-nous aussi au Sénégal inviter nos ambassadeurs à venir au Sénégal, tous les ambassadeurs sénégalais à Dubaï, pour trouver des orientations stratégiques pour contrer Rio Humel de France. Mangi del soir.
Et Afrique warna am yini. Et ce qu'on appelle les intellectuels africains. Ni nga xamantene bi les gens yo xamantene bi dañ leena aliéné ba ñom tuab bi rek lañ gëm mom rek lañ ni noyé ci sen analyse ci lepp ci cadre bobu la nek manam mënu ñu genn cadre bi nga xamantene bi framework bi nga xamantene mom la tuab bi def nga xamantene suñu analyser ci paradigme tuab bi lañuy analyser lepp sen dund ak sen lepp ci paradigme mom lañ koy analyser waxuma ñoñu ñi may wax moy ñi nga xamantene bi am nañu ay savoir yu ñu jang am ko am ay outil intellectuel mais dañ koy utiliser di def seen analyse ci paradigme africain ñoo ñu lay wax intellectuel africain parce que c'est un intellectuel africain. Moi, qui a maintenu, il est doté de tous les outils analytiques. Mais ce qu'il utilise, c'est paradigme africain le quoi utilisé pour faire une analyse. Situation vous analyser. D'accord, il analyse le paradigme africain. Nous avons dit que l'Afrique a une intelligence à bout de Dajalo, du côté Bob. Nous avons dit que nous avons fait l'imaginaire africain qui a apporté le finit. Nous avons bâti une Afrique unie et puissante. Nous, il faut que nous, les pays africains, mettent en place cadre Bob d'abord. Benen entité bi ci tagu moy il faut que ñooñu nonu muy borom xam xam yoyu ñu boole ci benen entité bo xamantene moy des médias africains suma né médias africains rek waxuma ay médias yo xamné ñoo nek Afrique rek dedet des médias yo xamantene bi sen éditorial, ça participe à l'éveil des Africains, ça participe à l'unité africaine, ça participe à branding, rebranding l'Afrique. Madame, je participe à rebranding l'Afrique. Madame, tu gâtes l'image d'Afrique. Mais il y a eu là, au niveau mondial. Donc, il faut que Bob entité t'aboutisse. Benen entité bi li nga xamne mo ci wara teggu moy une masse critique constituée par la jeunesse africaine bi nga xamantene bi ñom ñoy porter combat bi ñom ñoy porter combat bi sur le terrain. Légui nak ñett yoy yu ma lay wax ben mo koy coiffé moy un ensemble de leaders africains moy président yi yu bes yi ñu am nga xamantene bi sont très audacieux amuñu luñuy xef luñuy ragal xam nañ fa ñu jëm paré nañ pour sacrifier wu seen rew xam nañ liñuy def ñoñu. Il faut que nous ayons une entité qui est là. Pour que nous ayons l'entité politique. Pour que nous l'entité intellectuelle. Pour que nous l'entité médiatique. L'entité qui est là, c'est l'entité qui déroulée sur le terrain. C'est cette jeunesse. Une masse. Une jeunesse africaine. Bobu sax mom taxawal na bobu dañ ko organisé wul rek mais taxaw na bu yagg da xex bi moko akil ba fi moy cette jeunesse africaine. Benen biñu soxla nak moy dañu soxla un mécénat moy ñi nga xamné yalla da leena may ñuy ay africain am alal yalla may na leen ko muy entrepreneur lañu ay borom mi alal lañ ci ni rek. Ils sont prêts à mettre leur argent qui dynamique bobo. Ils sont prêts à mettre en place ben supporting source ba nga xamantene bi moy financer ce travail moy financer avec aussi les leaders des leaders. Il y a un président, mais un mécénat africain. Il y a une initiative qui est l'unité africaine. La puissance africaine. L'initiative africaine. Nous avons une halal. Dañ koy jël
duggal len la ci lolu dynamique bob suñu amé entité yi mala wax ligéy bi jéna parce que entité intellectuelle bi mom li ci def ñokay def ñom ñoy def ñom ñoy ligéy ci côté ñi ñoy ligéy ci côté juridique bi ñi ligéy ci côté ingénieurat bi ñi ligéy ci côté éducation bi ñi ligéy ci côté santé bi ñi ligéy ci côté structure et institution politique yi ñu wara tek manam ñom ñoy ligéy ci ñom lima lay wax comité bobu ki bobu ma lay wax bu intelligentsia africaine bobu ñoy ligéy ci lolu li nga xam moy l'entité politique nak ñom ñoy jëmmal lolu yi nga xamantene moy l'entité médiatique nak mom moy yoré liñuy wax sensibilisation bi moy yoré liñuy wax circulation de l'information sensibiliser yoyep ñom ñoko yor entité jeunesse bi nek yi nga xamantene ñom ñoy jëmmal yef yi sur le terrain je crois que li moy liggéey bo xamantene bi ko gay xalat ci pour xol nan lañuy taxawale li suñu taxawale len ñu tek ben agenda africaine amna agenda africaine bo xamantene bi union africaine def nako mais agenda yi soko xolé da ngay xamné c'est beaucoup plus orienté vers des ki yo xamantene bi dal yi ci def dal nekul ni moment bi yoy la afrique xol yoy la afrique wala soxla waaw ñu tégat benen agenda africain yame dé bo xamantene bi mom lañuy top liggéey jëm ci té lool man je crois que les leaders sénégalais war nañu mëna liggéey ci loolu ñom Ousmane mëna ñu liggéey ci loolu and ci yeneen leaders africains yi fi nek yi xamantene bi sont ci même dynamique bi ñu liggéey mettre en place ce travail. Waaw. Li dal am japp daani moy tax ñu aboutir ci fi ñu jëm. Mais nak tant que kenn ku ci nekk yaangi ci sa côté. Baxna kenn ku ci nekk mën nga def sa xex à côté mais dina yeex quoi day jël temps pour ñu mëna dajé day jël temps mais su fekkone dañu commencer en même temps kenn ku nekk di xéss côté mais en même temps ñu am ben agenda comment bo xamantene bi mom lañuy top su kéro gi fi day gaaw parce que dégg na jaamu yalla xolé est-ce que les organisations de jeunesse amna ay organisation de jeunesse panafricaniste yu nek ci biir afrique di dynamiser touti mais amul yenn doole c'est à dire il faut que les leaders les présidents muy leaders politiques yi nga xamantene bi lo dynamique bobu lañ nek il faut que ñu dolel yoy organiser ay sommet yu mag jeunesse africaine ne serait-ce que ça ñu bouge ko au niveau de l'union africaine mais l'union africaine sax mom dañuy moy nek blocage bi gëna reuy ci suñu jëmé ci yoon bob union africaine mom xamna mom moy nek li gëna bloquer lool mais damay né tay dynamique ASB ak dynamique bi ci top ci ginaam muy par exemple les cas comme le Tchad le Sénégal actuellement le Ghana l'Afrique du Sud Ramon Foza mais fa né dafa amatu doole sax légui Afrique du Sud fi nek ni mom tubab yepp ngi tourner jëm fofu ndax fi nek ni yefi 50-50 la presque noir yek blanc yi ci gestion wu état bi rewma motax fi nek ni blanc yu bari commencer légui gëna mëna positionner wu bir Afrique du Sud je crois qu'Afrique du Sud su ci africain yi jogut sen bop moy nek gom bi nek ci bir Afrique wa bu suñu bayé dynamisme bi fa am ni mo ñëwaat ci bir ma ngi jéglu ci audio bobu prêté wul won ci attention ci ki bi mais Afrique du Sud suñu bayiwut suñu dynamique bi mu nek ni suñ ko sétané
moy nek gom bi nek bir Afrique, c'est-à-dire on aura un état blanc dans en Afrique bo xamantene bi moy opposé wu ci au niveau de nos unions diñu indil problème. Déjà rek on a un problème moy le Maghreb bi tax a Maghreb bok na ci bari yo xamantene bi ñomit ci bloquer ko lañ nek Maghreb ba il y a des leaders africains yu wax sax né pourquoi mënu ñoo dag xaye fi bayi leen Maghreb dem ñu jël le Sub-Sahara manam l'Afrique subsaharienne def ko ben parce que am nañu koy prononcer parce que gis nañu ni le Maghreb sa yu ande ak ñu rek moy intérêt dafa nek ay su fay intérêt nekul toujours dañuy won nañu ba yeen bokku ñu am ñu lolu légui nak benen gom bi nga xamé ni mo nara nek gom bu gëna metti moy un état occidental en Afrique moy Afrique du Sud yoon bi mu jël dene nuy dile jar sama gaay.
Et pour revenir grand cham ngi nuy bu baax dile ziar di ça this thing mean a lot for me, donc merci beaucoup. Di wax né il voulait que nous remercier len par rapport à l'occupation coloniale, que les Africains se lèvent pour dire merci. Ça me rappelle le premier roman écrit par un Sénégalais nommé Bakary Diallo, Force Bonté. Le premier roman de la littérature négro-africaine d'expression française venant d'un Sénégalais, Boutekon dans le Fouta, qui écrivait le roman, le nom du roman, c'est Force Bonté. France dañu am doole ba paré bax borom doole ju am bax ju labir la non le tout c'est le premier autant lointain dans la colonisation avec les premiers alphabétisés ñi génn ci école française après avoir lié les mains et les pieds taf suñuy beut boussé suñuy gemign ak suñuy nop ñu genn touti di am oxygène. La France nous demande après avoir tout fait de cela buñu len bayé da ngeen ñoo wara remercier parce que lu nekk lañ len defal ndax té la sécurité mom moy ki le problème qui se pose mom moy né il faut lire entre les lignes le discours de Macron. Vous peuple du Sénégal, vous les gens qui sont dans ce forum, si vous prenez les discours de Macron comme quelque chose qui passe et demain on passe à autre chose, vous vous trompez, ces gens-là sont prêts. Ligne par ligne, ils disent qu'on était parti en Afrique pour lutter contre quoi? Contre le terrorisme. Mais il y a eu des coups d'État et nous ne resterons pas là-bas pour soutenir des poursuites. Écoutez-moi, la France va utiliser le terrorisme pour faire merde. Elle va dire à tout le monde, écoutez, ñom dañu wowon né nañ leen protéger depuis 2013 contre le terrorisme ba ndemel le terrorisme commencé wat. On sait que 80% des terroristes sont organisés, entraînés et payés par les occidentaux. Lolu secret de polichinel la légui. Guys, ce forum pour contribuer ci ubbi xelu nit ñi par rapport ak li nga xamne mom moy discours qui est un discours de lancement des stratégies de réattaquer l'Afrique ci fi nga xamne fa la gëna fragile moy les matières premières, moy le problème sécuritaire, mom moy l'isolement de l'Afrique en disant que l'Europe dans sa globalité est 450 millions d'individus alors que nous en Afrique nous sommes 1,4 milliard. Donc est-ce qu'un président européen peut parler de population en parlant de l'Afrique dont presque 65% ont moins de 25 ans? Vous amul lenn luy xassan ci sen dig ginaaw bi ngeen deglo discours bu ba pare melu lenn ñu am crash ci sen bop diko wok. Ces gens là sont prêts à tout parce que c'est des animaux, c'est des vampires. Donc ñom ñu def seen think tank di xalat nan lañuy attaquer Afrique, ñuy reach suñu tat ak di sous ak di nan dañuy fecc ak dañuy gulu. Nañu dem Nous devons prendre nos responsabilités. Surtout vous, de ce forum. Allô Dakar, il y a des gens qui sont extrêmement pointus en matière d'orientation politique et autres. Et vous dire que le panafricanisme n'est pas toujours politique. La politique n'y embasse le type. Mais c'est un sentiment de réaffirmation de l'identité culturelle négro-africaine. Lolo là. Sentiment donc là. Ken duko lek panafricanisme, ken duko defé dara. Mais djumtuay le boxam, outil le boxam ne permet l'unité de l'Afrique bu mené nek. Mais bu mënul nek, ne bép africain sentiné africain là. Et le panafricanisme dans le discours n'est pas une solution parce que ñun ñëpp xam nañ lan moy Afrique, ñun ñëpp bëgg Afrique. Mais contourner la France, c'est nous imposer une texte en tant que ñu contrer ko parce que moy metti. France dañ ko laal, daño galgal, ñu jël suñu wéwu tank jam ko ci gomu robalem. Ils vont crier, ils vont sauter, mais ils ne vont pas lâcher prise. Lâcher prise mom moy suñu wéwu nekk ci seen gomu robalé bobu, ñu seppi ko pour mëna défaru fat ko délissuat. Ils ne vont pas. La France est pauvre. Ils ont un déficit énergétique énorme. Amuñu dara. Ils ont engagé un débat bo xamné ni ben affaire bo xamné ni ñom ñoy jël soir ram ci suñu tank. Ma ngi jël soir.
Ma Malik ma ngi leen di la ziara. Contribution yam na solo. Yeah, ma ngi de close bi. Yam na solo trop. Ñuy walé war grand chat.
Malik damay fatali jamono yala ci ginnaw amna ben réunion bu les haut gradés de l'armée française défone ak le sénat ak des membres moy conseil de sécurité comité de bior chargé de la sécurité et autres. Ci sénat bi je me rappelle ñu ni won ñom non légui il faut que ñu jël benen stratégie bo xamantene bi bu gëna subtil parce que yor ay base militaire ci biir réew yi toujours daf ñuy mettre ci benn position bu vulnérable. Changeons de tactique. Je crois que le général xomna la tuddi ton muni changement de tactique ki lañ waxone ni c'est un changement de tactique. Ils peuvent avoir plus d'hommes présents en Afrique de perception bi dotul nekati perception ou gis ay camp gis ay non dout ça gis ay ay char ak yoy. Et qu'est-ce qu'ils avaient proposé? Il faut que la France mette en place deux types de structures d'organisation. Yo xamé ñoy assurer le travail biñ bëgg. Benn bi moy école de formation militaire. Bañ waxon manam seen base légui dootu ñu nekk ci ay base mais légui dañuy fexé am ak yenn pays ki bo xamé dañuy formé pour la formation militaire. Ben deuxième bi ñu né mettre en place des entités yo xamé des agences de sécurité yo xamé tane bi les hommes mën nañ ñu ci travailler mën nañ ñoko yor structure ko su ko défé li nga xamé tane moy tous les points stratégiques en Afrique francophone, oui, les ports, oui, les plateformes pétrolières, oui, les plateformes gazières, oui, yoyep, structure chargée de sécurité, il y aura nek fof, ça doit être des agents de sécurité français. Qui l'a dit, un exemple, mais déjà commencé dans Côte d'Ivoire, parce que et le port de Côte d'Ivoire, agence de sécurité Bior, la sécurité du port. Ben, agence, bon, je vais maintenir
alliance française là bo xamné kiko diriger c'est un général français bo xamné ni bo né nañ retraité na mais c'est un général français bo xamné moko yor et il a là-bas parce que problème moy actuellement aussi su ngeen xamé moy ñi nga xamantene bi c'est les français nek ay militaires français dans les bases militaires yi nek en Afrique est xam ngeen ñom ñep ci légion française li ñi joggé légion française ña fa nek c'est les gens yo xamantene bi ils viennent de partout ñu formé len en France ñom lañuy jël ñom lañ doon yobbu len def ci base militaire français ak intervention ñokay def ñom ak DS xuma DGS moy la direction de renseignement bu français. Donc ñom nombre de militaires yoyu nekkon ci biti bugu France bugu ñu ñibi ci biir France parce que pour deux choses ben bi moy il faut ko ñu wutal leen luñ def te France mënu leena ko ne di leen yor benen bi moy ils peuvent être dangereux aussi parce que des éléments bien formés yo xamantene bi ci bari nekkuñu français de d'origine frère français de souche ay pays yu bari lañ jogé won ñu leen formé donc les faire revenir en France mëna causer deux choses s'ils ont des problèmes financiers ils sont bien formés ils peuvent intégrer d'autres organisations wala d'autres trucs yo xamné ils peuvent créer des choses benen bi boy mënu ñu leen indi France aussi yor leen France attendu ko parce que base militaire français yi nek ci biti yépp nek Afrique yépp France nan lañ leen doon yoré c'était très facile ben bi moy fond bu ñew en Afrique jogé ci ay Nations Unies ak ay jappal baye ak ay les États-Unis yoy pour stabiliser pour ci affaire lo xamné ça concerne l'Afrique francophone ça passait par la France c'est à partir de ces fonds ci lañ doon dundal sen militaire mi ñax ci benen lojo
il a dit dans le discours ma ngi déjà di sant ñep di gërëm ñep di nuy ñep gaay kuma faté rek ma ngi lay ki grand doy ma ngi lay nuy bu baax Aline Beng ma ngi lay nuy de ziar di ziar Loukou Bathily di nuy Momadou Bathily Issa Diarra ma ngi lay nuy bu baax gaay kuma faté rek ma ngi djéglu au cours de mes interventions je vais essayer de me rappeler de certaines personnes pour djallalé sama nuyo ci ñom au cas échéant ma ngi ñaan Mbaye Gaye mu jallalel ma nuyo bi ci ñep ci forum bi. Moi, je crois que dans le discours, il y a un appel du pied de Macron au monde. Ay way dimbalé len ñu. Waxu ñu sax ñun ñu ñew ci yeen. Mais ñu mbobo len pour titre africain. Oh, nous avons des relations avec la Mongolie. That's not true. Du deug. La Mongolie est contrôlée presque à 80% par les Russes. Oh, nous parlons de Dubaï, de Qatar, de Saudi Arabia, Indonésie, Singapour, das fofu terrain bobu ko mom les Américains. Donc c'est faux. Ben lañ len ko au temps moderne. Seddo bi yeen seddo won aduna bi yeen France lan lañ len doxone Afrique occidentale. Les Africains se sont réveillés très tôt pour vous dire non, nous ne voulons plus de vous. Nous voulons être comme la Corée du Sud. Nous voulons être comme Singapour, comme Taïwan, comme l'Inde, Brésil, Argentine. Avant d'arriver au point, fimu bëggone dem, l'hymne péninsule arabique, Irak, waxna ci Iran, waxna ci Saudi Arabia, daldi tepp, dem ci Asie du Sud-Est, waxna duñ fa xex ak Chine, waye nous ferons tout pour que suñu intérêt fofu ñu kiko. Ñu joggé fofu, parler de l'Amérique latine, en parlant de la Chili, pas de Chine, de l'Argentine, yes, Chili, et d'autres pays de l'Amérique latine. C'est-à-dire, accès à l'Union. Nous avons eu un moment de 400 ans. Sur une guerre, nous avons eu un temps de guerre, nous avons eu un temps de guerre, nous avons eu un temps de guerre. Merci, non. Parce que vous avez eu un temps de guerre. Nous venons vous coloniser, nous voulons une décolonisation. Nous avons eu un temps de guerre, nous avons eu un temps de guerre. Qui m'ont réel, qui m'ont paternaliste, qui m'ont arrogant. Mais il y a des gens, tu vas faire face à des gens qui sont beaucoup plus arrogants que toi. Pour demander à la France, qui est en fait un empire en décadence, de faire beaucoup attention. La libération des pays, de venir sauter sur l'eau pour voir Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, qui est un de vos esclaves, Gawal Toungané, armée française de Guinée, pour nous, après, moi, je vais vous dire qu'on négocie avec certains pays africains. Thank you, Ousmane Sonko. Ta réponse a été extraordinaire pour montrer, hey, qu'est-ce que nit, palasam, ak fan ko wara waxe boko waxe rek gatchi ngalam parce que bo waxlo dañ wax ne Sénégal ci ñi négocier armée française dem le bok. Non, nous avions faim et soif de voir cette armée de white ass ñu genn suñu rew. Donc nous n'avons pas négocié avec vous. Il y a une réponse qui n'a pas été diplomatique de Ousmane Sonko, mais qui est en fait la voix de tous les Africains et de tous les Sénégalais. Yes, nous avons compris qu'Alassane Dramane Ouattara, dont sa femme, aujourd'hui dirige la Côte d'Ivoire. Toutes les décisions viennent de la France, passent par sa femme, qui est une Française, algérienne française, qui est en fait une fille de Harki, pied noir. Donc ce sont ces gens-là. Di yagal ngeen Alassane Dramane Ouattara den len len dak non yene ko fa placer yene fa dindi bagbo tek fa Alassane Dramane Ouattara. Donc nous avons tout compris, nous avons un premier ministre, un président, des dirigeants extrêmement intelligents et nous avons Ousmane Sonko Diomaye, nous avons confiance en vous, continuez ce combat, vous avez derrière vous des Sénégalais ñu yew ñu xam lan moy aduna, qui connaissent la géopolitique et la géostratégie mondiale. Nous avons de guerre.